Бишкекте саат 19, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосуна 25 ноябрь 5000 кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда гендердик зомбулукту токтотууга арналган глобалдык 16 күндүк өнөктүк башталды.
Пандемия убагында ошо үйдө уруп, согуп, өлтүрүп аялдарды ушунчалык запкы көргөн 60%ге күчөп кеткен.
Белгилүү өзбекстандык оппозициячыл саясатчы Фируза Бабашева Ташкент полициясы аны коркутуп, үркүтүп, шантаж кылып жатканын билдирди. Жалабаттык жетекчилер эл менен жолугуп, кызыл китеп маселесин талкуулап баштады. Нарын драма театры Көчмөндөр кагылышы романын сахналаштырып, эл аралык арт-орду фестивалына жолдомо алды.
Биз ошол тарыхты кичине буйташыбыз керек экен да, себеби анткени кишилер көп чарчышт андай нерсе.
Оболу болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Касым Рахманкулов отурат. Касым,
рахмат, саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров Арва сайтына жарыяланган маекте 24 ноябрда коомдук телерадио берүү корпорациясында Жогорку кеңештин шайлоосуна байланыштуу дебатка катышкан ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айткандарына жооп кайтарды. Текебаев ал жетектеген партия азыркы бийликке оппозиция экенин маалымдап, президент Садыр Жапаровдун бир нече күн мурун жаңыконуштардын тургундар менен жолугушканда айткан сөзүн сынга алган, ошондой эле Кумтор кени боюнча пикирин билдирген. Мамлекет башчысы Кумтор толугу менен Кыргызстанга өткөнүн айткан. Текебаев алжып калган же ичкүйлүк кылып жатат. Алжып калган дегеним өзү көрүп турган эле жолду, мына ушул жол туура деп эле көрүп тура берчү адаты бар, ошентип көгөрүп жүрүп, акыркы 10 жылда мамлекетти сазга батырды, маселени чечүүнүн башка жолдору толтура. Кумтөр талашы жок, 100% мамлекетке өттү, чекит коюлду, деди мамлекет башчы Садыр Жапаров. Ал маегинде Текебаев 2012-жылы Кумтөр кенин Кыргызстанга кайтаруу тууралуу маселе көтөрүлгөндө Атамбаевдин буйругун аткарып каршы чыкканын айткан. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчынын арба сайтына жарыяланган маегиндеги сөздөр бурмаланбаганын Азаттыкка билдирди. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 24 ноябрда өзүн Ыйман Нуру партиясынын үгүтчүсү деп тааныштырган тургунду кармады. Аны тинтүүгө алганда жанынан үгүт кагаздары жана акча табылган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматында Ош шаардык милициясы Ыйман Нуру саясий партиясы добуш сатып алуу үчүн акча таратканын аныктаган. Шектүү жаранын өзүнүн көрсөтмөсүндө Ыйман Нуру саясий партиясында келишимдин негизинде үгүтчү болуп иштеп жатканын айтты. 2021-жылдын 22 ноябрында Алма Гүл аттуу штаб башчысынан шайлоочуларды сатып алуу максатында 40 000 сом алганын, 24 ноябрда аталган акчаны Ош шаарынын Латипжанов көчөсүндө жашаган шайлоочуларга таркатып берип жаткан жеринен кармалган, деп жазылган Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Мындан бөлөк дагы 2 үгүтчү кармалып, аларда милицияга добуш сатып алууга аракет кылышканын моюнга алган. Натыйжада 2 жарандын үстүнөн жазык кодексинин 192-беренесинин 2-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмыштын курамы менен шектенүү жөнүндө кабарланма берилип, экөө тең Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков Ошто добуш сатып алууга шек саналып кармалган үгүтчү тууралуу дагы үн катты. Чыккан сүрөт видеолорду жакшылап караса, башка партиянын үгүт материалдары да, гезиттери да турат. Үстүнө биздин материалдардан 2-3 коюп коюптур. Биздин партияга тиешеси жок эле адамдар, күнөөсүздүк презумпциясы деген да бар. Тактап, дааналап сураса болмок, деди Кадырбеков. Ал кармалгандар партияда үгүтчү катары расмий каттоодо жок экенин айтып чыкты. Польша Беларусь чек арасындагы 200 мигрант тосмолорду жирип өтүп Польшанын аймагына кирүүгө аракет кылды. Бул тууралуу Польшанын чек ара кызматы кабарлады. Орусия окуя Черемча кыштагынын жанында орун алган. Евробиримдикке кирүүнү көздөгөн мигранттар менен польшалык чек арачылардын ортосунда мындай кагылышуулар күндө болуп турат. Мигранттар чек арадагы зым тосмолордун үстүнө устундарды узунунан таштап өтүүгө аракет кылган, бирок Польшанын чек арачылары ага жол берген эмес. Натыйжада 5 мигрант ооруканага түшкөн. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн 27 учурда Беларуска каршы жаңы санкциялардын 5-чи пакетин даярдап жатат. Беларусьтун коопсуздук кеңеши 25 ноябрда билдирүү таратып, быйыл өлкөгө 11500 мигрант мыйзамсыз киргенин, алардын 5000 кайра өлкөдөн депортацияланганын билдирген.
Рахмат, соңку кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 26 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, ал эми 26-27 ноябрь күндөрү түнкүсүн аба ырайы туруксуз болот деп күтүлүүдө. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү 0.5 градус жылуу, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 0.5 градус суук, Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандардан түнкүсүн 0.5 күндүз 1.6 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 2.7 градус суук, күндүз 3.8 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5.10 градус суук, күндүз 2.7 градус жылуу, Бийик Тоолордо түнкүсүн 17.22, күндүз 4.9 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 1.3, күндүз 0.2 градус жылуу болот. Кыргызстанда гендердик зомбулукту токтотууга арналган 16 күндүк өнөктүк «Зомбулукту токтот, коркпо, жаша» деген ураан менен башталды. Баткенде старт алган өнөктүккө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө катары аталган. Эле Жеңиш Айдаров кеңири баяндайт.
Кыргызстанда 16 күндүк гендердик зомбулукка каршы өнөктүгү башталды. Лейлек районундагы аялдар укугу боюнча иш алып барган активист коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлсана Сатыеванын пикиринде, зомбулукка кабылган аялдар өз көйгөйү менен өзү калган учурлары аз эмес.
Мыйзамдар аябай жакшы жазылып кабыл алынган, бирок тилекке каршы али мындай инфраструктура жок да биздечи. Ошондой бир зордук зомбулукка кабылган айымдар, аялдар балдары менен кайсы жака бара алат? Ушул өзүн тууган уругуна гана же бир тааныштарына бара албаса башка мындай атайын ушундай коопсуз жайлар жок да. Анан мындай менталитет дагы өтө бизде дагы эле күчтүү болуп атат да. Ушул маселе көп учурларда мындай бекитилип айтылбай, айыл өкмөткө келип айтып дегенде дагы эле мындай ишеним азыраак, анан тартынат да.
Зомбулукту токтот, коркпо, жаша деген ураан менен Баткен облусунан башталган өнөктүккө байланыштуу иш чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Баткенде маалымат жыйыны уюштурулуп, зомбулуктун түрлөрү боюнча Кыргызстанда статистика өсүп жатканы айтылды.
Үй бүлөлүк жана гендердик зомбулук фактыларынын санынын жылдан жылга көбөйүшү бул жаатта аткарылып жаткан иштер жетишерлик эмес, солгун жүрүп жаткандыгын аныктайт. Биздин өлкөдө калктын санынын 50%нан көбү бул аял зат. Дүйнө жүзүндөгү бир дагы өлкө чындыгында өнүгө албайт. Эгер анын жарым калкынын потенциалы колдонулбай көмүскөдө калып, алар өз жергесинде өз үйүндө кор болушса.
Бийлик үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулукту кыскартуу үчүн келерки жылдан баштап аялдар кризистик борборлорун каржылоону 3 эсе жогорулатуу менен зомбулукту кыскартууга аракет жасап жатат, дейт Эдил Байсалов. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча быйыл алгачкы 7 айда 8405 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Өткөн жылдын 7 айында 6060 окуя болгон. Өлкөдө үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук маселеси оор экени айтылып келет. Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө катары аталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов зордук зомбулук боюнча Кыргызстанда маалыматтары жаап жашырылбай ачык айтылгандан улам ушундай көрсөткүч болуп жатат, дейт.
Кыргызстаныбыз эң кооптуу өлкө деп айтууга бул эч кандай негиз жок. Биз эң ушундай эл аралык кызматташууга ачык мамлекет болгон үчүн, өзүбүз ошондой умтулганыбыз үчүн албетте өзүбүздүн ар бир статистикабызды ачып, ар бир жерде ушундай болуп буга көп көңүл бурулган үчүн, анткени жыл сайын ошол милициялар өзүнчө статистиканы жүргүзүп атышат. Же болбосо албетте бир канчоосу ошол аял заттагы биздин кыздар, карындаштарыбыз ушака кайрылгандары да көбөйүп атат.
Зомбулуктун курмандыгы болгон аялдар жана балдар үчүн кризистик борборлор негизинен ири шаарларда жайгашкан. Баткен облусунун аймагында бир да кризистик борборлор жок. Облус боюнча өткөн 10 ай аралыгында 244 үй бүлөлүк зомбулуктун фактысы катталып, анын 221 эркектер тарабынан жасалса, 26 аялдар тарабынан орун алган. Алдын алуу үчүн облус боюнча 500 жыйындар уюштурулган. Укук коргоочу акыйкатчынын облустагы мурдагы өкүлү Гайитали Айканов утурумдук акциялардан көрө билим берүү мекемелеринде системалуу иш пландарга басым жасашы керек дейт.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Азыр айрыкча мектепте тарбия иштерин жүргүзүүдө ушул таасирдүү иш чараларды өткөрсө жакшы болот деп ойлойм. Салыштырмалуу айыл жеринде бир аз башкараак. Айерде баалуулуктар дагы эле аз да болсо дагы эле айырма бар мына шаарга караганда. Уят дейт, мамилелер, баалуулуктар бир аз болсо дагы аякта таасирдүүрүнак. Мисалы үчүн улууну сыйлоо.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2500 3500 чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7000 түшкөн эмес. 2020 жылы бул көрсөткүч 9000 ашкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Гендердик зомбулукту токтотууга арналган акциянын маани маңызы жана Кыргызстандагы аялдар кабылган зордук зомбулук тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова кабарчыбыз Марат Агаевке маек курду.
Төлөкан айым, саламатсызбы? Кыргызстанда 25 ноябрдан тарта аялдарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга жана жоюуга чакырган 16 күндүк акция башталды. Бул акциянын маани маңызы тууралуу айтып берсеңиз.
16 күн зордук зомбулукка каршы аял кыздарга арналган эл аралык күн болуп эсептелет. Ошо бүгүн башталып атат. Биринчи жолу Кыргызстанда ушул өкмөт жетектеп Баткенден үн салышып, ушул лидерли аялдар менен жолугуп жана ушул кандайча айыл жергесинде, бүтөнчө региондордо ушул зордук зомбулукту азайтканга чогуу чаран иштеш керек деген бир жакшы иш чара башталды. Мырзабай Саловду мен ыраазычылык билдирем. Анткени бул популизм эмес, бул деген ошол айылга барып, ошол жапа чеккен, ошол коогалаң болбоду агрессия, ошонун курмандыктарын да эскерип жана ушунчалык айылдык жерден, ушул Баткен жергесинен үн салып атканы бул жалгыз гана Кыргызстан эмес, регионго жада дүйнөгө жар салган үн да. Анткени силер билесиздер, пандемия убагында 60% зомбулук, ушу домашнее насилие деп коет, ошо үйдө уруп, согуп, өлтүрүп аялдарды ушунчалык запкы көргөн 60%ке күчөп кеткен мурунку жылдарга салыштыргангачы.
Кыргызстанда аялдарга карата зордук зомбулуктун күчөшүнүн шарттаган кандай себептер болуп жатат?
Бул деген гендердик мындай бир дисбаланс болуп калды да. Анткени мынакей кыздарыбыз миграцияга кетип атат белгисиз жол менен, адам сатуу көбөйүп атат бөтүнчө ушу тиги региондордо. Экинчи жактан балдар таптакыр ушу мечиттен башка, мен мечитти жаман деген жокмун, бирок ушу исламдын баалуулуктарын, араб тилин билип, чын эле бурбай окуткан философ молдолор бөтүнчө аз. Же болсо радикализм күчөп атканы биздин коомубузда, бул тынчсыздандырат. Анткени силер билесиздер, керек болсо Сирияга кетип атышты, керек болсо башка жакка кетип атышат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө билим булагын күчөтүш керек деген маселе ошол зордук зомбулукка каршы эркектер дагы мындай бир сабаттуу жана гумандуу жашаганга, мындай бир сабабай, эч кимди аялым коргулбай, кыздарым коргулбай, мындай бир үй бүлөсүн жакшы алып кеткенге бул мындай бир фундамент деген мындай бир жакшы тилектер менен карап атабыз.
Төлөйкан айым, мына президент жана министрлер кабинети өлкөдөгү үй бүлөлүк зомбулук маселесине өзгөчө маани берерин билдирип келет. Министрлер кабинети 2022 жылы аялдар кризистик борборлорун каржылоону 20 миллион сомго чейин жогорулатууну убадалады. Кыргызстанда кризистик борборлордун абалы кандай?
Кризисный центрлер жанагы сезим кризисный центр Бүбүсү арайым түптөгөн жана бүгүнкү чейин мындай бир иштетип атат. Оштой жекелерибиз бар, аябай иштетип аткан. Ошондо дагы ошо зомбулуктан качкан кыздар жана келиндер, аялдарды коргогонго мыйзам жагынан дагы жана мындай бир ошо өкмөттүн акчасы техникалык жактан жардам бергени бул дагы аябай жакшы жөрөлгө деп эсептейбиз. Бирок мамлекеттик эмес уюмдар да катышып атат. Ошон үчүн зордук зомбулукка каршы көп 16 күндүн ичинде иштер болот.
Төлөкөн айым, бул агартуу иштеринен сырткары укук коргоо органдарын дагы аялдарга карата мамиле, анан зордукка кабылган аялдардын укугу боюнча маселе бар эмеспи? Ушул тууралуу токтоло кетсеңиз.
Сиз туура айтып атасыз. Анткени мынакей ушул жергиликтүү укук коргоо органдары жакшы иштебейт да, мисалы зордук зомбулук болгондо аялды күнөөлөп коюп атышат. Же болбосо ошол эле ала качуу фактылар болгондо мынакей кыздарыбыз дагы каза болду канча да. Мындай бир тез чара, ылдамдык менен мындай бир менеджмент жакшы болуп эметпей кайта эми күйөөгө тийип атасың да, эми биз тойго барат экенбиз, анан баягы кыргызчылык кылып өзүнүн милдетин жана өзүнүн мындай бир статусун милиция болобу, прокуратура болобу, ошо тергөө болобу, бүгүнкүгө чейин аялдарды коргобой, биз кыргызча мынтип айтабыз, беспомощная саясат депчи, анткени сатылып кетип атышат. Мынакей даже ошо милициянын кеңсесинде отуруп кеткен кызыбызды, андан кийин айзаданын тагдыры кандай болуп атат, мына жакында эле кандай болуп атат. Ошон үчүн мындай зордук зомбулук чөйрө үстү жана жабык жайларда аялдар түрмөсүндө, же болбосо аялдар ушул следствийн органдарда мындай кармалганда дагы мынакей зордук зомбулук же болбосо ошо сексуалдык жактан да аябай жапа чеккен адамдарыбыз бул деген ошо ким жасады? Баягы эле укук коргоо кызматкерлери. Ошон үчүн бүгүнкү күндө коррупцияга каршы дагы мындай жакшы иштер башталып атат жана өкмөт көңүл бурганы бул жакшы жөрөлгө, муну колдош керек, чогуу чараны иштетишибиз керек.
Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова менен кабарчыбыз Марат Тагаев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров Арыва сайтына жарыяланган маекти кечээ КТРКдагы дебатка катышкан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айткандарына жооп кайтарды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кечээ өзүн Ыйман Нуру партиясынын үгүтчүсү деп тааныштырган тургунду кармады. Польша Беларусь чек арасындагы 200 мигрант тосмолорду жиреп өттүп Польшанын аймагына кирүүгө аракет кылды. Өзүн Күрөй Кана деп атаган сумо компаниясын насыя алган жарандар акчасын гана кайтарып берет. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо Борбор Азия окуяларынан. Белгилүү өзбекстандык оппозициячыл саясатчы Фируза Бабашева Ташкент полициясынын аны коркутуп үркүтүп шантаж кылып жатканын билдирди. Буга депутаттын соц тармактарга тараган интимдик видеосу себеп болгону айтылууда. Жарандык активисттер укук коргоо органдарынын жеке жашоого кийлигишүүсүн ысындашууда. Темага кененирээк Эльвира Будайчиева токтолот.
22 ноябрда Өзбекстандын элдик демократиялык партиясынын Орто Чирчик райондук кеңешинин төрайымы Фируза Бабашева шаардык прокуратуранын чечими менен депутаттык кол тийбестиктен ажыратылды. Канчалык аракет кылышса да менин ишимен коррупцияны табалашкан жок, деди Бабашева Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде. Өзбекстандык депутатка каршы басым бир нече жумадан бери болуп келгенделет. Анткени ушул айдын башында прокурор Бабашеваны ири банктын жетекчиси ага карата козголгон кылмыш иши боюнча айыпталуучу катары жоопко тартууну талап кылган. Анда Фируза Бабашева өлкөнүн агробанкын сындап, мугалимдерден картадан акча алууда 1% комиссия алып жатканын айтып, муну уурулук деп сындаган. Көп өтпөй 15 ноябрда интернетте 43 жаштагы Бабашеванын белгисиз адам менен төшөктө жаткан видеосу соц тармактарда пайда болгон. Ташкент облустук ички иштер башкармалыгы видео ижарага алынган батирде тартылганын билдирген. Маалыматта ошондой эле полиция рейд учурундагы видео социалдык тармактарда кантип таралганын иликтеп жатканын айтылат. Ал эми Фируза Бабашева ошол учурда бөлмөдө болгонун мойнуна алып, бирок видео жасалма экенин, бул видео анын ишин үзгүлтүккө учуратуунун амалы экенин Озотлик радиосуна берген маегинде билдирди.
Бунака колат агер мен депутат болмогонумда эч качан менин башым өтүшмөптү.
Мен депутат болбосом мындай болмок эмес. Башка депутаттар да мындай болбойт, анткени алар менден айырмаланып, сын айтуудан коркушат. Мисалы, мындай видеого түшкөн ар бир аял үчүн уят нерсе. Мен муну түшүнөм. Бирок мен эч кимге ак тангым келбейт. Бул менин позициям болгондуктан башыма ушундай нерсе келди.
Деди Бабашева. Белгилүү өзбекстандык активисттер, депутаттар жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү Бабашеваны колдоп, укук коргоо органдарынын жеке жашоого кийлигишүүсүн сынга алышууда. Анын статусу мамлекеттик аткаминерлерге көз каранды. Ошондой эле полиция үйлөргө кирип, видеолорду интернетке чыгарбашы керек. Бул анын денеси, бул анын өз эрки, деп жазды Сабиров аттуу Facebook колдонуучусу. Муну менен катар көптөгөн өзбекстандыктар Бабашеваны ишин улантууга шыктандырууга аракет кылышууда. Өзбек парламенттин депутаты Расул Кушербаев Бабашеванын ишине тиешеси бар күч кызматкерлерин жоопко тартууга чакырды.
Бабашевага байланыштуу кырдаал биздин коомдо адамды каралоо үчүн ар кандай тымызын жана мыйзамсыз ыкмалар колдонулушу мүмкүн экенин ачык айкын көрсөтүп турат,
деп жазган ал Telegram баракчасына. Фируза Бабашева өзүнүн Telegram каналында жана Facebook баракчасында жарандардын кайрылууларын жарыялап, беш кызматкер түшүнүк кат жаздыруу үчүн аны 3 саат кармашып манжасын сындырганын айтты. Соц тармактарды активдүү колдонгон Бабашева баракчаларында жарандардын кайрылууларын жарыялап, көйгөй жаралган жерлерге барып аткаминерлерди сынга алып келген. Ал айрым аймактарда электр жарыгынын таңкысыгы, мүмкүнчүлүгү чектелген аялдардын турак жай маселеси, мектеп окуучуларын мыйзамсыз соодасы сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылып келет. Эми кызматынан кол жууган депутат өзбек бийлигинен жооп көтүп, алардын аракетсиздигин сынга алууда. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Бирибизди улантып, эми аймактардан келген жаңылыктарды сунуш кылабыз. Жалал Абадта 2006 жылдан бери миңден ашуун түтүн үйлөрүн мыйзамдаштыра албай келатат. Жергиликтүү бийликтин айтымында алар там ташын өз алдынча басып алган жерлерге салып алышкан. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу кайрылат.
Бир жерге барып туруп, бирдеке десем, үйүңүн документин алып келет экен. Биз мындайча ойлогондо өгөй балдарга ээ болуп калдык.
Жалал Абад шаарынын өзүндө эле миңден ашуун турак жайдын кызыл китеби жок. 2006 жылы ошол кездеги депутат Кадыржан Батыровдон Жалал Абад шаарынын аймагындагы 5 гектардан ашуун жерин элдер өз алдынча ээлеп алган. Азыр ал жерде 300дөн ашуун турак жай курулган. Бул жаңы конуштун тургуну 40 жаштагы жалгыз бой эне Жаңыл Рамашева ошол жер тилкелеринин бирине салынган үйдө жашап келет. Ал учурда эжеси, кызы жана 8 жылдан бери көрбөй баспай калган атасы менен күн көрүүдө.
Азыр эч кандай шарт деле жок, акча деле жок. Эл ушинтип кыйналып жашабасак, жана кесалибиз жатса, анан негизинен туура эмес деп ойлонуп атам. Акыр эми ушу жогору жактагылар деле түшүнүп туруп эле анан ушинтиберсе элге деле жашоо кыйын болуп кетет го деп ойлоном да.
Конуштун дагы бир тургуну Бегайым Исраилова 10 жылдан бери жаңы конушка таза суу, таштандык кутусу жана социалдык мекемелерди куруу керек деп бир нече жолу бийликке кайрылган. Бирок ушул убакка чейин жыйынтык болгон эмес. Ошентип жергиликтүү эл өз каражатынан таза суу менен жолду оңдоп алышкан. Бийликтин убадаларынан тажаган эл бул жолку айтылгандарга ишенгиси келет.
Ошо жылдан бери биз мына ушинтип жашап келатабыз. Бир өкмөт, бир барып, бир ошо жерден бир эч ким кабыл алган эмес бизденчи. Жолубуз өз светиси, суулар сартып, мына азыр ушул малга чейин мына жашап келатабыз. Же шайлоого дараланып атышабы, же шайлоодон кийинки да бул маселе шайлоо да бүтөт. Мен ишенем, бирок бул азыркы биздин губернаторубуз чечет деген ойдомун.
Жалал Абад шаарындагы курорт тараптагы 700 турак үйдүн дагы кызыл китеби жок. Ал аймакта көчкү коркунучунда деп кызыл тилкеге кирип калгандыктан документтери бүткөн эмес. Курорт подхоз участкасынын тургуну Абсатар Доспаев 1994 жылы бул аймакка көчүп келип турак жай куруп, бирок кызыл китеп ала албай келүүдө. Мындагыларды коопсуз жака көчүрүү үчүн жергиликтүү бийлик жер дагы бөлүп берген, бирок жарандар ал жерде шарт жок деп кооптуу аймактан көчпөй жатышат. Абсатар Доспаев бир короодо 3 бүлө жашап жаткандыктан башка жака көчүп турак жай салганга шарт жок экенин айтууда.
Биз жашаган жер көч коркунучу пайда болуп атат. Башка жерден жер берсеңер, кокус көчпөсө аман калгыдай бололук. Ошентип жүрүп анан 2011-2012 жылдан кийин булар баягы силерге жер беребиз деп чыгышты. Бакар бир бала деген жерден беришти. Жөнү адырды, бизге бөлүп берип атышат. Анан алдагы времени стройка менен жашашыбыз керек экен да. Бизди өз жерден көчүрүп, анан дагы времени жашай турган жерге барып койгонбуз. Анан эсептен элдер отказ кылат. Бизди көчүрөбүз деп атат. Хорошо, мен 3 балам бар, 3 балабыз бар, мисалы үчүн 4 комнатанын жүз асына мына чыккыла жашай бергиле деп койбой.
Деген менен кала башчысы Эрнисбек Ормоков аталган жерлерге кызыл китеп кылуу үчүн мыйзамдуу кадамдар болуп жатканын айтууда. Ал эми курорт аймагындагы кызыл тилкеге кирген көчкү кооптуулугу бар деген аймакты кайрадан текшерип, кооптуулугу жок болсо үйлөргө кызыл китеп кылдыруу үчүн иштерди баштаган.
Курортун подхоздогу жерлерге биз 600 000 сом акча каражатын бөлүп берип, сейсмологический институттан изилдөөчү адистер менен договор түзүп атабыз. Алар келип, анын технический разлом бар жокпу, аны текшерип бергенден кийин ал жерге көккө кызыл китептерди бергенге уже жол ачылып калат да. А промзонаны эми бүгүнкү күндө бирөө отуруп кеңешели, анан чечкенге аракет кылалыпчы.
Президент жер тилкелерин которуу, трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу, мыйзамга кол койгону тууралуу Бишкек шаарынын чекесинде жайгашкан Ак Ордо конушунун тургундары менен жолугушуу учурунда айткан. Андан соң президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Апсатар Сыргабаев жана калаа башчысы жергиликтүү эл менен жолугушууларды уюштуруп, мыйзамсыз жерлерге үй салып алгандардын документтерин бүтүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады.
Ошо тапшырманын негизинде бүгүн кечеден бери эл менен жолугуп атабыз. Бунун баардыгын азыр мыйзамдаштырабыз. Прокуратура кызматкерлерин, соттордун баарын чакырып, чечүү жолдорун издейбиз.
Азырынча Жалал Абад облусунун аймактарындагы мыйзамсыз жерлерди басып үй салгандар же кандайдыр бир себептер менен документтери жок жашап жаткандардын жалпы саны аныктала элек. Учурда Жалал Абад шаарынын жана Сузак районуна караган таш талкалоочу жана асфальт заводу жайгашкан. ЖПРОМ аймагындагы элдин бир бөлүгү турак жайларын мыйзамдаштырууга үлгүргөн. Калган жашоочулар менчик укугуна ээ боло албай келет. Алар 45 гектар жерди 800 ашуун тургун 2006 жылы басып алган. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда 3 категориядагы жер тилке трансформация болот. Биринчиси 2018 жылга чейин ар кандай жолдор менен үй куруу алган айыл чарба багытындагы жерлер. Экинчиси тиешелүү документтери бар, бирок үй курууга уруксат берилбей жаткан жер тилкелери. Үчүнчүсү салынып калган үйлөрдүн арасында айыл чарба багытында иштеткенге мүмкүн болбогон кайраакы жерлер. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузду улантабыз. Нарын драма театры Көчмөндөр кагылышы романын сахналаштырып, эл аралык Артордос фестивалына жолдомо алды. Театрдын иши тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун материалын угалы.
Агыш менен Кадыров ушундай адамдар деген экени калыптыр.
Мұратбек Рысқұлов атындағы Нарын облыстық академиялық музыкалық драма театрының актері Дәулетбек Мөңгібек уулу Көшмендер атты спектаклінде Ормаханның ролін атқарып жатады. Ал тарихи образды атқару үшін 2 ай емге қалған.
Мен мысалы шығарманы жөніле дегенде 3 жолдан оқып шықтым ұқсайды. Ошонда дағы қайра-қайра оқыған сайын бір табылғалар табылып, адамды ой толғауға чынында салат кенде. Тарбиялык мааниси чынында зор. Ар ким көрүүчү өзүнө тиешелүү жагын алат деп ойлойм. Анткени бул тарых биздин түндүк кыргыздардын тарыхы.
Кыргыз элинен басып өткөн тарыхын баяндаган Көчмөндөр тарыхый драмасы жазуучу Качкынбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышы аттуу романы негизинде инсценировкаланган. 1 саат 15 мүнөткө созулган спектаклде театрдын режиссёру Шамбет Мендибаев коюуда. Ал чыгармадагы кыскача үзүндүлөрдөн алып чоң картинага айланткан. Спектаклде Ормондун жалпы кыргызга хан көтөрүлүшү, уурулардын ичара чатагы, Ормон хандын киши колду болуп өлүшү жана уурулардын бир-бирден Орус империясына кошулушу сүрөттөлөт.
Жемен сары хандын башын алганы, тинткени, булардын баары аябай. Эми бирок тарых да, бирок биз ошол тарыхты кичине буйташыбыз керек экен да, себеби анткени кишилер көп чарчышат андай нерсе. Анан эртеңки күндө мисалы андай эмес, мындай андай болгон эмес, мындай болгон дегендер көп чыгат. Романды инсценировкалаш жагы ошол жагынан кыйын болду,
деди режиссер Мендибаев. Бул спектакль Маданият министрлигинин көркөм эксперттик комиссиясынын сынынан өтүп, эл аралык Артордо фестивалына жолдом алды. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу иш чара онлайн форматта болот. Фестиваль 13-15 декабрда өтөт. Театр соңку жылдары көптөгөн ийгиликтерге жетишип жатат. Буга чейин аталган театр койгон маң спектакли КМШ жана Европа өлкөлөрүнүн өзгөчө баасына татып, бир нече эл аралык сынактарга чакырылган. Театрдын жетекчиси Алмаз Дардайылов мекеме аткарып жаткан иштерге токтолду.
Бул жерде көп жылдардан бери бир жаңырбай жүргөн, бут кийимден баштап баш кийимине чейин көрүп атасыздар. Мына костюм цехтерин, костюм цехи деп коебуз. 100% болбосо дагы бир жакшы бир кичинекей бир 200 000 сомдун тегерегинде бир жаңыртуу кылып алдык. массалык бир жакшы спектакль чыгарып алдык деп ойлойм да.
Нарын драма театрынын 18 ноябрда башталган 84 сезонунун алкагында драматург Жеңишгүл Өзбекованын Күйө сатам, Революциям сүйүм менен Кожогелде култегинден Шыпыргы өмүр спектакльдери коюлат. Мекемеде жалпы 109 адам эмектенет. Анын 2 Кыргыз Республикасынын эл артисти, 4 эмгек сиңирген артист намынын ээлери. Милан Кадыров, Азаттык.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо, ушуну менен соңуна чыгууда, бирок толкундан четтебей туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30, ОВДО Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен 25 ноябрь бейшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Прагда студияда Айнура Жекше кызы. Шайырбүз Агынбаева бир нече жылдан бери онкологиялык диагноз коюлган кыз келиндерге аялдарга дарылануусу үчүн жардам берип келатат.
Бул онкологиянын аялдарына баатыр деген нам берсе болот. Себеби булар тозокту бул дүйнөдө көрүп атат.
Алдыда биз Сагынбаеванын кайрымдуулугу жөнүндө айтып беребиз. Ал эми Сыябан түрмөгүнүн коногу кыргызстандык алгачкы аял дирижер Гүлбара Маматова болду.
Өзүчө баягы кыргызча шыгыр деп коет го. Шыгыр айтып, ырдап бир күндө ырдап жүрчүбүз да. Анан ошолордун таасири, анан өзүм ушу музыканы жакшы көргөнүм, ырдоону жакшы көргөнүм ошол.
Берүүбүздүн башында болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Касым Рахманкуловдо.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 25 ноябрда кум төрдөгү жемкорлукка байланыштуу камалган саясатчылар Асылбек Жээнбеков, Тайырбек Сарпашев, Данияр Нарымбаев жана Төрөбай Зулпукаровдун тергөө абагындагы мөөнөтүн 30-январга чейин узартты. Ушул эле күнү ата аталган саясатчылардын тарапташтары соттун алдына митингге чыгып, аларды бошотууну талап кылышты. Кумтор иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер, жогорку кеңештин депутаттары сурак беришкен, айрымдары камалган, кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташкан үчүн айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Жакында ушул иш боюнча кармалган мурдагы премьер министрлер Тамим Темир Сариев менен Жомарт Оторбаевдин бөгөт чарасы сот тарабынан өзгөртүлүп, үй камагына чыгышкан, айыпталып жаткандар жана алардын адвокаттары коюлган кинени четке кагып келатышат. Өзбекстандагы Ташкент облусунун полициясы ондогон мусулман эркектерди ички иштер бөлүмүнө чакырып, алардын сакалдарын мажбурлап алдыртты. Азаттыктын өзбек кызматына жергиликтүү активисттердин бири кабарлагандай, акыркы учурда облуста сакал койгон эркектерге каршы рейдтер күчөтүлгөн. Активисттин айтымында полиция динчил эркектерди гана бутагалууда. Бирок Өзбекстандын ички иштер министрлиги мындай аракеттер динге байланышкан деген айыптоолорду четке какты. Маалымат кылайык, акыркы айда эле Ташкент облусундагы Яңгиүл айылында 22 кишинин сакалы алынган. Яңгиүлдүн 38 жаштагы тургуну Икрам Халматов аны жана дагы 4 эркекти 22 ноябрда полиция бөлүмүнө чакырып сакалын алдыртканын айткан. Бишкектин 1-май райондук соту кечиресиздер, 35 жылдан бери Кыргызстан археологиялык изилдөөлөрдө каржылабайт. Бул жагынан Кыргызстан дүйнөдөгү жалгыз мамлекет экенин тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору Кубат Табалдиев Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда билдирди. Анда 5 жылдык тыныгуудан кийин көрүүчүлөргө кайрадан эшигин ачкан улуттук тарых музейи анын илимий изилдөө борборуна айландыруу мазмунун байытуу маселелери талкууланган.
87-88 жылдан бери биздин мамлекет археологиялык изилдөөнү каржылабайт. Дүйнө боюнча жалгыз мамлекет. Дагы жана археологиялык эстеликтерди сактоо боюнча атайын уюму жок мамлекет Кыргызстан. Ушуну эске алыш керек. Дүйнө боюнча.
Бишкекте 5 жыл бою жабык турган музей 19 ноябрда салтанаттуу ачылган. Жарандарды 20 ноябрдан баштап кабыл ала баштаган жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган. Немис адистери аларды заманбап технологияда жасалгалап, экспонаттар мультимедиалык жабдууларга туташкан. Борбордук шайлоо комиссиясына бир мандаттуу округ боюнча шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө дагы 3 арыз түштү. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы 25 ноябрда билдирди. Боршайком 24 ноябрдагы жыйынында талапкерлер Талантбек Борочоров, Шаршынбек Абдыкеримов жана Атыркүл Ибраимованын арызын карады. Шайлоо өнөктүгү башталган 29 октябрдан бери 36 бир мандаттуу шайлоо округтарынан 30 ашуун талапкер шайлоого катышуудан баш тартты. БШК бюллетен басылып чыгарылганга чейин шайлоодон четтеген 15 талапкердин күрөөгө койгон 100 000 сомун кайтарып берет. Дагы бир кабар: Польша Беларусь чек арасындагы 200 мигрант тосмолорду жиреп өтүп Польшанын аймагына кирүүгө аракет кылды. Бул тууралуу Польшанын чек ара кызматы кабарлады. Окуя Черемчакыштагынын жанында орун алды. Евро биримдикке кирүүнү көздөгөн мигранттар менен польшалык чек арачылардын ортосундагы мындай кагылышуулар күндө болуп турат. Мигранттар чек арадагы зымтосмолордун үстүндө устундарды узунунан таштап чек араны өтүүгө аракет кылган, бирок Польшанын чек арачыларга жол берген эмес. Натыйжада 5 мигрант ооруканага жеткирилген. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн 27 учурда Беларуска каршы жаңы санкциялардын 5-чи пакетин даярдап жатканы белгилүү. Беларусьтун коопсуздук кеңеши 25 ноябрда билдирүү таратып, быйыл өлкөгө 11 500 мигрант мыйзамсыз киргенин, алардын 5 000 кайра өлкөлөргө депортацияланганын айтты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун адаттагы деле азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Ошондой эле сиздердин кызматыңызда биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз бар экен, эсиңиздерге сала кетели. Эми болсо аба ырайы жөнүндө маалымат: 26-27 ноябрь күндөрү Кыргызстанда түнкүсүн туруксуз аба ырайы күтүлөт. Эртең 26 ноябрда көпчүлүк аймак мезгил-мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0,5 градус жылуу, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 0,5 градус суук. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0,5, күндүз 1,6 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2,7 градус суук, күндүз 3,8 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5,10 градус суук, күндүз 2,7 градус жылуу. Бийик тоолордо түнкүсүн 17-22 градуска чейин, ал эми күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, аба температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 0-2 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жашы 70 таяган Шайырбүй Сагынбаева бир нече жылдан бери онкологиялык диагноз коюлган кыз келиндердин, аялдардын дарылануусун колдоо үчүн чакан тегүү цехти иштетип келет. Андан жардам алгандар өлкө боюнча 100 аялга жетти. Көп учурда Шайырбүй онкологиялык ооруга чалдыккан аялдардын жеке жашоосу тагдырына ортоктош болуп акыркы сапарга дагы узатат. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаеванын баянында.
Шайырбүй Сагынбаева бир бөлмөлүү чакан цехке күнүгө эртең менен ашыгып келет. Ал бул чакан жайда жашоосундагы эң чоң трагедияга кабылган, онкологиялык диагноз коюлган аялдардын башын бириктирип, дарыланууга каражат табуу үчүн кийим кечек тигет. Биз барганда ал жакында эле бул дүйнөдөн өтүп кеткен. 31 жаштагы Алина Алмаз кызын эскерип, анын цехтеги сүрөттөрүн карап олтуруптур.
Бул Алинамдын сүрөтү эми частотага барышкан. А ошо жерде бирөөнүн ушундай крыльясы бар экен да. Аны көрсөң, Айгүл ыйлап эле аны карап алып ыйлай берет. Үптүм эле тоодон түшүп баратат да, аркасына ошо канаттары момунтуп. Мой ангел, мой ангел деп Айгүл айтып атат. Анан ыйлап атпайбы, я ее тогда ангелом обозвала, может поэтому она ушла деп. Ай, не поэтому. Да баарыбыз жакшы көрчү. Муну жакшы көрбөгөн киши болгон жок. Тагдыр да тагдыр. Бул ар бирөөнүн маңдайына жазып койгон. 31 болду. Ал тиги миң талашсак да, миң ыйласак да пендебиз да.
Алина Алмаз кызынын оор тагдыры жакында эле Кыргызстанда басма сөз каражаттарында байма-бай чагылдырылды. 26 жашында эмчек рагы илдетине чалдыккан жаш медикти казакстандык күйөөсү таштап кетип, ага кошумча кызын коңшу өлкөдөн алып келип көрсөтпөй, акыркы тилеги аткарылбай октябрда көз жумган. Шайырбүз Сагынбаеванын көз алдынан Алина сыяктуу көптөгөн кыз келиндер өтөт. Алардын айрымдарын акыркы сапарга узатса, кээ бирин айыктырып, үй бүлөсүн да сактап калат.
Бирден эми кыздардын баары эле баарын бирден эмчеги жок, же маткалар алынып, яичниктер, почкалар, анан кийин ошолор боюнча сүйлөшөбүз, анан сөз чок үй бүлө жөнүндө сүйлөшөсүң да. Мисалы менде азыр 8 үй бүлө бар. Жакырчылыкта жашаган. Вот ойлойбуз, ким эле чет мамлекетке барып атабыз, импортный нерселерди кийип атабыз. А бар ошондой үй бүлөлөр, кээде наны жок үй бүлөлөр бар. Айла жок тагдырларына киришесиң да, мисалы көбүнчө күйөөлөр тыштап кетет. Эң көйгөйлү ушу жүрөккө тиечү нерсе бул күйөөлөр тыштап кетет. Анан мен ушу эркектерге таң калам да, мисалы мейли акча таппай эле койсун. Бирок ушу жакшы сөз, жылуу сөз, бир эле кучагы байчем ушу айыгып кетесиң деп бир эле айткан сөзү бир канча. Мисалы мен ооруганда деле балдарым кабагын карап турчумун да. Любой эле эне карайт, эй мен күч келтирип атам, мага акча көп сарп болуп атат депчи. Кээде үй бүлө менен деле сүйлөшөм. Биздин аялдар кандай десем, биздин менталитет өзү эле келин деген башкача да бизде. Мисалы башка чет мамлекетте эмес да, мындай ачык айкын жүрө алышпайт. Анан кээ бир үй бүлөдө болот, мына жапжаш эле бир үй бүлөм бар, күйөөсүн жоготпой, эмчегим жок, эми кантип тиги чогулат элек. Анан азыр мына Айгүл Скеева деген психологубуз бар, ага жибердим, анан кийин өзүбүз сүйлөштүк. Азыр жапжашынакай үй бүлө болуп жашап атышат.
Шайырбүз Сагынбаева оор дартка чалдыккандарга жардам берүү чечимин өзүнө диагноз коюлганда баштаган. Ал онкологиялык оору менен бир нече жылдан бери күрөшүп келет. Кыргызстанда абдан кымбат болгон дарыларды бейтап кыз келиндерге алып берүү үчүн кайрымдуу адамдардын жардамы менен чакан тигүү цехинде иштетип жатат.
Эми мен өзүм ооруп айыккандан кийин ушундай максат койгом да. Менин жанымда жапжаш эле бир кыз өтүп кетти. Акча жоонан эле өтүп кетти. А ушундай бир коом болсо деп жүргөм. Кандай десе кээде кыйын болуп калат, заказдар жок болуп бирдеме болуп калат. Бирок мындай Кудайым өзү жардам берет да, эмнегедир мен ушундай деп ойлойм да. Былтыр пандемияда 500,000 карыз болгон. Кудайым бат эле берем десе бат эле. Как раз Назикодо өтүп кетти, анда карзы бар болуп калды. Анан ошо кыз эле түшүмө кирип атты да. Анан ушунун карзынан кутулсак болот эле деп анан жакын келип шайырчы, давайте толстовка баштайбыз деп толстовка баштадык. С начесом. Ошону менен эле кутулуп кеттик, 300,000 бир төктүк. Андан кийин бирөөлөр сумка заказ берди шелкография менен, ошентип эле бир саматтоо кутулуп калдык, даже еще акчабыз калып калды.
Онкология деген оор диагноздун жүгүн көтөрүү бейтаптын жакындарын, дос тамырын коркутуп, бул апаат менен аялдар көп учурда өзү жалгыз калат. Мындай учур ар бир ооруган аялдын башына келерин Шайырбүз Сагынбаева билет. Эгер коомдо ооруну жапжашыруу болбосо, ооругандарга жардам берүү маданияты да өнүкмөк деген ойдо.
Бирок мындай нааразы болом да. Биздин мамлекетке нааразы болом, чоңдорубузга. Эмне үчүн? Бул тагдыр баарыбызды эле күтүгө мүмкүн да. Мисалы бүгүн соосуң, эртең эмне болосуң кайдан билесиң? Мен деле вообще өмүрүндө ушу рак болуп ооруйм деп деги эле ойлогон эмесмин да. Анан рак болгондон кийин сөз жок эле, мен ооруп калдым. Мен деле ошенткем, эми кетет турбайм, окой кызымды күйөөгө беришим керек. Кагаз калып жаткам так, мен биринчи кыла турган иштерим кызымды күйөөгө беришим керек, уулума аш беришим керек, эртелетейин, ушунун баарын канча убактым бар, ким билет депчи. А ошондой нерселердин баарын жазасың да, анан ушул убакта мындай ким дос, ким душман ушунду билинет экен да. Канча көп досуң болсо деле ошонун ичинен чандасы калат экен. Кандай жакын туугандарың болбосо деле ошонун ичинен тандалып калат экен да. Мисалы кээ бир кыздарым айтат, шайрече даже звонить этким келбейт, звонить этсем дагы акча сурайт го деп эле коркушат депчи. Ошондой да случайлар болот. Эми мен шүгүр балдарым тең экен, бир туугандарым бар экен, кайын журтум бар экен, куда сүйөгүм тең түш классташтар, баары эле менин көңүлүм карады. Вот мен ойлойм, жашырган туура эмес да, кээ бирөөлөр айтпай жашырып оорусун ошентишет. Антпей наоборот ачыкка чыгып айтып турса өлгөндөр жөнүндө көп эле сөз болуп атпайбы? А тирүүлөр жөнүндө жок да. Мына мен айыктым деген киши болсо ошончолук көбүрөөк айыгат беле деп ойлойм да. Бизде эң кымбат бул убакыт. Вот бүгүн турдук, ошого шүгүр. Ошо эртең менен туруп алып туруп Аллахыма ыраазычылык айтабыз. Ушу бүгүнкү билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечирип койсун. Ушу бүгүнкү берген күнүңө рахмат. Мына бала чакам жанындамын, жер жүзүн көрүп атам, ушу абаны көрүп дем алып атам деп ушунун баарына ыраазычылык айтабыз. Мисалы Алинанын дептери бар, көбүнчө ошо Аллахыма ыраазычылык деген дептер бар, баардык кыздары деле вот Алина ошентип жазыптыр. Мисалы мен жөнүндө ошентип жазыптыр да, мен Аллахыма ыраазымын, ошо экинчи апа берди мага шайрече, мен экинчи апам, менин апам волшебница депчи. Эми секирчи болсом жакшы эле болмок, баарын айыктырып алып үй бүлөсүн бириктирип алып дегендейчи.
Орнун жүгү канчалык оор болбосун, аны жеңүүдө жана ага күрөш үчүн күч топтоодо адамдын ичиндеги келечекке болгон изги тилек, үмүт жана жаркын маанай өтө баалуу экенин каарманыбыз жакшы билет. Анын эшигин кагып жардам сурап келген ар бир аялдын тагдырын угуп, колунан келсе үй бүлө мүчөлөрүнө чейин жардам берүүгө ашыгат.
Муу аялдардын көзүн караш, бул өзүнчө эме да. Мисалы, вот жакшы болуп келет да, прям көздөрү жайнай баштайт да. Уже ошол эле бир канча энергия берет сенин өзүңө.
Ошону көрүш үчүн кылам.
Да, ошону көрүш үчүн кылам. Мисалы, кедечи. Бул раковый клетка баарыбызда эле бар. Төрөлгөн эле туубаса эле бар. Жакшы клетканы бөлүп чыгарат. Анан биз өзүбүздү карабайбыз да. Анан дене катуу тарынат. Анан ошондо анан кийин жаман нерсеге айлат. Мисалы, күйүт, кайгы, депрессия мооба, бир азыр акча жок, турмуш тигиндей, мындай деп аябай кыйналып атпайбы жаштар? Вот ошонун баары ушуга алып келет. Бул онкологиянын аялдарына баатыр деген нам берсе болот. Себеби булар тозокту бул дүйнөдө көрүп атат. Химия деген абдан оор нерсе да. Сүйөктөрүң ооруйт, булчуң ооруйт, куссасың, ичиң өттөт, эмне кылаарыңды билбейсиң, башың жөн эле жарылчудай бол, ар кимдики ар кандай, бирок ушундай состояние болот. Ошонун баарын көтөрө билиш керек. Ошо баардык эле калкыма кайрылгым келет. Эми жылына бир жолу көрүнүп коюш бул оор нерсе эмес да. Жылына бир жолу барып обследование өтүп койгула, гинекологтон, маммологтон. Бул керектүү нерсе.
Кыргызстанда 2020 жылга карата 28597 адам онкологиялык оорулар менен расмий каттоодо турат. Жылына 3000 аялдан эмчек, жатын моюнчасын залалдуу ши сыяктуу оорулар аныкталат. Алардын жарымынан көбү бир жылга жетпей каза болууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңыздарга Кыргызстандык алгачкы аял дирижер Гүлбара Маматова менен Сыябан маекти сунуш кылабыз. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын башкы хормейстри, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Маматова хор өнөрүнүн өзгөчө дүйнөсү жана анын 45 жылдык чыгармачылыгына кошкон салымы тууралуу Бурулкан Турдубек кызына курган маекти айтып берди.
Гүлбара айым, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Сиз биринчи хормейстер болуп атасыз Кыргызстандагы аялдардан. Кыргыз филармониясынын башкы дирижёру, башкы хормейстери деп
эсептелет. Камералык хордун.
Камералык хордун хормейстери деп эсептелет экенсиз. Кандайча ушул дирижёрлук кесипти тандап алдыңыз, кандайча келип калдыңыз?
Мен эми бала кезде ырдап жүрчүбүз баягы. Кыргыз жаштары баары эле ырчы келет. 10-чу классты бүткөндөн кийин опералык студияга келдик. Мурда андай Фрунзе деп айтылчу эле. Фрунзеге келип, фестивалдарга катышып, ырдап келип кетип жүрчүбүз да. Ошондо дайым жүрүнүн мүчөсү Султан Юсупов үнүбүздү жактырып, анан кийин тапшырып келгенде да биз андан кийин байланышып калдык ал киши менен. Ал Абдылас Малдыбаев атындагы опералык театрдын башкы хормейстери болуп иштеген Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор, ошо кишинин жардамы менен ошо опералык студияга келип калдым да, ал үнүбүздү угуп фундаментти ошол жактан алышымды туура көрдү да киши. Анан ал киши ээрчитип барып комиссияга угузуп ошо опералык студияга өтүп кеттим да. Анан ал жерде Султан агайдын хору менен иштегенин көрдүм, агай сабак берди да. Кеңеш Ибрагим, Кеңеш Алиев дагы сабак берди, ал да хордон да. Вокалдан болсо Маргзиса Розалия деген солист опералык театрда ошол кишиде заниматься эттим, окудум. Сольфеджио гармониядан Кайтбек Айтоголов, ушундай ушундай атактуу профессорлордон сабак алдым да. Анан ырчы болом деп келгем да. Анан Султан агайдын иштегени, методикасы, хор менен иштөө ыкмалары, моундай чийинде дирижердик жест алар көрсөткөндөр, агай кичинекей тупый ал жесттер да сонун эмеспи, кичинекей агай ушундай таасир берди да. Анан Кеңеш Алиевдин баягы юмору менен хор өткөнү, ушундай ушу эки кишиники менен баягы кесипти алмаштырууга ушулар түрткү болду да. Ал студияны жакшы бүтүп алып,
ошол эле опералык театрдын хорунда иштеп калдым да. Экзамен жүрүп аткан экен искусство институтунда. Султан агай дагы келип, ай кызым, сен иштеп жетишесиң, а биз таланттарды издеп атабыз сендей, тапшыргын деп анан мен айтып атам, агай, мен документтерди деле даярдаган эмесмин, кантип бүгүн экзамен дейт да, бара бер анан көрөбүз деп. Анан барсам момундай кыдыракей 13 киши комиссияда, искусство институтуна бардык да, вокалдан ушул жактан бердим, гармония, тиги теория музыки, сольфеджиодон экзамен алышты, тут же ушул жактан элечи. Анан жалаң 5 менен өтүп кеттим, дирижерди кесип тандап, кийин искусство ошо институтунда тиги Мария Ивановна Мамбеталиева дегенде мугалиме сабак алдым да. Биринчи дирижердик основаны ошол киши койду да, негизин ошо түздү.
Негизи дирижерлукка сиз мындай таасир көбүрөөк болуптур да.
Таасир көбүрөөк
болуп. Таасир көбүрөөк мындай каалоого караганда, мен түшүнгөнүмө караганда. Эмнеси жагат, мисалы адамды өзүнө тарта турган?
Султан агайдан, Кеңеш агайдан, Мамбеталиевадан окуп жүрүп, ошо хордун добушу, ошо үндөшү, многоголосу, жана көп үндүүлүгү, ушундай куюлушуп чыгармалардын аткарылышы ушунчалык жакты да. Мен айтып атпаймынбы, бала кезде да биз өзүбүзчө баягы кыргызча шыгыр деп коет го, шыгыр айтып ырдап бир бүндө ырдап жүрчүбүз да. Анан ошол ошолордун таасири, анан өзүм ушу музыканы жакшы көргөнүм, ырдоону жакшы көргөнүм ошол
негизи хор өзү мындай музыкада, айрыкча классикалык музыкада хор деген өтө маанилүү тармак болуп эсептелет да. Ошону кантип башкарасыз мисалы хорду? Хорду башкаруу деген өзүнчө бир,
бул өзүнчө,
сиз эсептеп атасыз, бул өнөр го дейм.
Өнөр, талант, бул деген сенин талантың болбосо, анан музыкалык жөндөмүң күчтүү болбосо, угумуң күчтүү болбосо кыйын хор менен иштеш. Себеби ошо хордун ичиндеги көп үндүүлүктү, мисалы үчүн ар бир голос болуп атпайбы, сопрано, альт, тенор, бас, алар дагы биринчи бас, экинчи бас, же болбосо тенор биринчи, тенор экинчи, альт, сопрано биринчи, экинчи деп бөлүнүп кетет. Анан бул 6-8 голос, 12 голоско чейин болуп кете берет. Ошолордун баарын уга билиш керек. Ушунчу сенин өзүңдүн баягы музыкалык жөндөмүң күчтүү болуш керек, угуу сезимиң күчтүү болуш керек. Ошондо мисалы үчүн мен хор менен иштеп атканда ар биринин тембринен өйдө угуп турам, ар бириникинчи.
Хордо мисалы канча кишини менен иштейсиз?
Хор өзү мисалы үчүн 60 кишиден, 80 кишиден, 100 кишиден түзүлөт. Бул деген чоң составда хор деп коет, аралаш хор. Малый состав деп коет, ал 30, 40, ушундай 36 ушундай да. 12-ден деле, 16-дан да болот, булар уже ансамбль. Биздики камерный состав, бул малый составга кирет. Биздики 25 штаттык единица биздечи. Ошондо биз баягы полставщиктердин эмеси менен азыр состав 28-30. Жакшы составда.
Өзүңүз дагы чыгарма жазасызбы? Же жазбайсызбы?
Мен өзүмдүн чыгармаларым бар, хордук чыгармалар. Биздин кыргыз акындарын жазылган, мисалы үчүн Эрнист Турсуновдун чыгармасына жазылган, Узакован сөзүнө жазылган Жиберилбеген кат деген чыгармасы, Кеч күз деген чыгармасы, Асан Жакшылыковдун ырларына жазылган чыгармалар.
Көптөр деле биле бербесе керексизби, кыргыздын белгилүү композитору Акимбай Жээнбайдын жубайы болосуз. Ал киши менен чыгармачылык жагынан дагы өнөктөш болуп иштешет экенсиздер да, мен түшүнгөнүмө караганда. Жанагы чыгармалардын жазылышы же болбосо ушул кесипке бир отулуп орноп калышыңызга ушул үй бүлөдөгү дагы ошол композитордун да таасири болушу мүмкүнбү?
Аким чыгарма жазганда биринчи ошол чыгармасы мен угам да. Мисалы үчүн хор жазса, хордун диапазондору боюнча кайрылат. Анан ал мен биринчи угам дагы, анан аябай жакшы чыгарма болуптур деп баягы шыктандырып турасың. Композиторлук ушундай да, дем берип туруш керек да, ошондо андан бир нерсе жаралат.
Шыктандырууга муктажсызбы сиз дагы?
Мен дагы муктажмын.
Ким шыктандырат сизди?
Мисалы үчүн мен жанагы карабай чыгармаларды, хордук чыгармаларды жазганда аким угат, акону жакшы болуптур, эй, жакшы деген эле сөзү, деп ишеним пайда болот да. Деп эми обондор жети нота болсо, бир ыргагы окшошуп калса да, эй, кишиникине окшош болуш керек, өзүнүкү болуш керек деп ушул жагынан аким байкагыч да. Анан өзүнүн да чыгармасында ошондой аябай маани берет да, ушу бирөөнүкүнө окшошуп калбаш керек, өзүңдүн кура чыгармаң болуш керек. Кеңешин угам, чын эле деп ал айтып калгандан карасам, чын эле, кээде бир казактын кайрыгына дагы бир полутон бирдеме кетсе эле окшошуп калышы мүмкүн,
таасирлери
бар. Анан чын эле да, анан баягы жерде оңдойсуң.
Пикирлешпеген учурларыңар көп болобу?
Болот.
Кантип чечесин бере ал маселени?
Хордо дың-дың-дың болсо тум-тум-тум дегендер бар да, э? Анан акимдерде да ошондойлор бар да. А эмчим о жер меникинен алып коюпсуң. Тым-тым меники. Көз ошондон ушундай уруша кетебиз. Мисалы, а сеники эмес, бул баланчаны алсо дың-дың-дың диридиң, диридиң деген меники. Кошпогун аны деп келет да. Анан ар тилдеги автор ошону кошпойт, мен кантип алып салам? Эффект болсун, бир көрүп берсин деп кошот да. Ал албайм деп ошондой. Ошондой учурларда ушундай болот да.
Канча жыл болду сиз иштеп атканыңызга азыр жүрүп?
Мен бул камералык хор менен 92 жылдан бери иштеп атам да. 1992 жыл. Биз бул жолу Калдыбек экөөбүз келдик. Бул хорго жөн эле келип калган жокпуз. Конкурс болду, комиссия жактырды. Ошо 5-6 кишиден экөөбүз өттүк. Калдыбек 2 жыл, Калдыбек Нурматов башкы хормейстер болуп иштеди. Мен экинчи хормейстер болдум да. Ошондо 2002 жылдан баштап башкы хормейстер болуп иштеп атам да азыр.
Далай жыл өтүп турандан бери ушу бир хорго кызмат кылып келе жатырсыз башкы хормейстер болуп. Анан кээде чарчайт да, киши чарчаган, мындай ташыркаган убактыңыз учурларыңыз болгон жокпу?
Мен эми хор менен иштеп атканда чарчабайм. А хордун артисттери айтып атпайбы, биз уже эс алгыбыз келип кетти, эже дагы эле чарчабай эле иштеп атат деп калышат. Мага наоборот ырдагандачы ушундай мага энергия берет. Кээде сурашат, ушунча энергияны кайдан аласыз, анан эмнеге карабайсыз деп сурайт. Анан мен баягы дайым эле жүрүштетип, дайым эле кыймылда жүрүп, анан мен студенттерге да сабак берем, алардын дагы ушундай душасы, жан дили таза, дүйнөлөрү таза, ошолордун баары таасири болот болуш керек деп ойлойм. Чарчабайм мен, чарчасам дагы, бирок жагымдуу чарчоо болот да. Эгерде абдан жакшы оюңдагыдай чыгармалар аткарылып, репетиция оюңдагыдай өтсө чарчоо болбойт. А момундай учурлар болот, өзүң оюңдагыдай болбой калат, ушул жерди кайра момундай кылыш керек экен, бул жерди оңдош керек экен деген ошол кездерде мындай, бирок таштап койбойм өзүмдүчү, кайра сыктанам. Ушул жерде оңдош керек, ушул жер менен иштеш керек.
Сиз студенттерди сабак берем деп атпайсызбы? Педуниверситет Арабаев, мурда кыз келиндер,
мурдагы кыз келиндер
институту кезинде дагы сабак берчүсүз, азыр Арабаевда сабак бересиз. Анан мисалы үчүн азыркы жаштардын музыкага, өнөргө мамилеси кандай?
Шенала Арабаев атындагы университет музыка кафедрасы бар да бизде, көркөм өнөр факультети да. Буга таланттуулардын келет. Ушундай мен таң калам да, баарынын үнүндөрү укмуштай сонун да. Бюджетти окшот, бюджет группасында аз эле да, контрактка келишет алардын өздөрүнүн. Мен эми аларга кыйын деп эле ойлойм, себебичи сабакка келет, жанталашып ишке да барат, ошо контрактын өздөрү төлөйт. Себеби эне аталардын мүмкүнчүлүгү баарыныкы бар эмес, көпчүлүкү жок да.
Классикалык музыкага тарбиялап атасыздар да сиздер чындыгында. Бирок азыр эми заман, билесиз, азыр көбүрөөк жана андай шан шөкөттүү музыканы жактырышат, рок, поп, эстрада деген коомдо бийлик кылып аткан кезде классикага мамиле кандай негизи эле?
Ал өзүнүн иши. Мисалы үчүн биз сабак беребиз академиялык манерада, а мүнөздө, а балдар болсо өздөрүнүн талантына жараша, кээ бирөө рок музыка, сиз айткандай эстрадалык жагына кетиши мүмкүн. Застой болду аны муну деп атышпайбы, мен ошентип эсептебейт элем. Бизде нукура таланттар өзүнүн ишин аздектеп, өзүнүн музыкага сүйгөн ийимен биздин хор искусствосун баалаган үчүн булар ошол кесипти таштабай базар учуруна базарга кетип калып атышпадыбы? Биздегилердин бир да биздин ырчылардан бирөө да кеткен жок. Мейли айлыгың кичинекейби, көңүл бурулбай атабы? Жок, биз өзүбүздүн ишибизди таштаган жок, бирөө да кеткен жок базарга. Бир кирип алгандан кийин классикалык музыкага эч убакта таштай албайсың, себеби ушул жүрөгүң менен сүйөсүң да.
Сиз эми кыргыздан чыккан да биринчи аял хормейстермин деп атасыз, аркаңызда барбы шакирттериңиз?
Шакирттерибиз бар. Азыр симфониялык оркестрдин дирижерлору, менин өзүм эле камералык хордо 2 жардамчы дирижерим бар. Бирөө Москвадан бүтүп келди, Гинесиндер институтун бүтүп келди, Жусупова Айгерим. Азыр болсо Москвада повышениеде жүрөт. Анан Жакшылыкова Гүлбарчын, Гүлмира Акшоолан жетекчиси, балдардын хорун жетектеп жүрөт, ийгиликтүү. Алда лауреат болуп
эл ара конкурстарда.
Анда ушун менен бүгүн биз сиз менен маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат, биздин студиябызга келип жакшы кызыктуу маек куруп бердиңиз. Аман болуңуз, ишиңизге ийгилик болсун. Биз бүгүн белгилүү хормейстер, Кыргызстан чыккан биринчи дирижер Гүлбара Маматова менен маектештик. Аман болуңуздар.
28-ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздатканулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28-ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Эмесе шайлоонун жүрүшү жөнүндө маалыматтарды Азаттык радиосунан алып туруңуздар. Бул кечки берүүбүз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.